Рӯзи сеюми мурофиаи додгоҳии Заид Саидов, соҳибкориши нохтаи тоҷик, дар бинои боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон то 7 соат тул кашид. Дар ҳоле ки идеи аз хабарнигорон мунтазири анҷоми мурофиаи навбатӣ буданд, вакилони дифои Заид Саидов гуфтанд, дар ин мурофиа ба фарқ аз ду рӯзи аввал пайвандони ӯ роҳ ёфтанд. Шуҳрат Қудратов, вакили дифои Заид Саидов гуфт, имрӯз Хайрулло Саидов ҳамроҳ бо амакаш Файзиддин Шеров, бародарбузурги Заид Саидов, имкон ёфтанд то ба мурофиа роҳ ёбанд. Аммо пас аз анҷоми мурофиа дар бораи ширкаташон изҳори назаре накарданд, зеро мегӯянд онҳо дар мавриди ифшо накардани сирри мурофиа забон хат доданд. Ин вакили дифо ҳамчунин гуфт, ки ба ғайр аз наздикони Заид Саидов, инчунин падари Далер Бобоев, мушовири собиқи раиси корхонаи тилои Зарафшони Панҷакент, ки ба идеаи соҳибкори қазоқ Серихбол Окушев байни ӯву Саидов миёнаравӣ кардааст, иштирок доштанд. Ҳамакнун ба гуфтаи вакилони Заид Саидов, наздикони ӯ метавонанд то охири мурофиа ширкат кунанд ва ин парванда низ пушида мегузарад, зеро ба мурофиа муҳри махфӣ дода шудааст. Қудратов дар мавриди он, ки дар гузашта аз мақомот талаб карда буданд то як парванда, ин ҳам бошад таҷовуз ба номус, пушида монад, гуфт:
"Бале, ин аз тарафи додгоҳ рад карда шуд, ҳарчанд ки мо бо ин розӣ нестем. Мо кӯшиш мекунем, ки пас аз гирифтани гӯем ки ин қарор, инро гӯем ки бо тариқи судӣ ба суди умумӣ муроҷиат намоем оиди бекор кардани ин қарор."
Шуҳрат Қудратов, вакили дифои Заид Саидов, афзуд: "Мувакили онҳо дар рӯзи сеюми додгоҳ ба пурсишҳои додрас дар бораи 8 иттиҳоми алайҳи ӯ эълон шуда посух гуфт. Ба гуфтаи ӯ, Заид Саидов ҳама иттиҳомоти алайҳаш эълон шударо рад карда ва худро дар ягон модда гунаҳгор намедонад. Заид Саидов ҳамакнун нишон дод той худро ҳамчун судшаванда ба додгоҳ пешниҳод кардааст. Ба таъкиди ин вакили мудофеъ, онҳо низ дар ҷараёни мурофиа далелҳоеро пешниҳод карданд, ки айбдоркунандагони давлатӣ ба ҳайрат афтоданд. Ҳамзамон чун вакилон далелҳои қотеъ дар даст доштанд. Ин вакили дифо аз натиҷаҳои ташхиси ДНК дар мавриди иттиҳоми таҷовуз ба номуси духтари ноболиғ изҳори ноқаноатмандӣ карда гуфт, ки аз додгоҳ дархост карданд ин ташхис аз сари нав анҷом шавад. Ҷаноби Қудратов афзуд: "Дар мурофиаи имрӯза ҳатто намояндаи духтари ноболиғе, ки Заид Саидов дар таҷовуз ба номуси вай муттаҳам дониста мешавад, ширкат накардааст, чун дар мурофиаҳои гузашта танҳо намояндаи ин духтараки ноболиғ будааст, вале аз худи духтар ба гуфтаи вакили Саидов то ба ҳол хабаре нест." Ҳамчунин ба гуфтаи Шуҳрат Қудратов, Хайрулло Саидов, писари Заид Саидов, ба унвони шоҳид аз парвандаи чандзанӣ берун карда шудааст, ҳол он ки дар аввал ҳамчун шоҳид дар ин парванда дониста мешуд. Исҳоқ Табаров, яке аз се вакили мудофии Заид Саидов, гуфт, зери ҳимояашон ба суолҳо посухҳои асоснок дод ва ҳамчунин дархост кард то ба мурофиаи додгоҳи соҳибкори қазоқ Серихбол Окушев даъват шавад.
"Мо худи Заид Шерович, мо низ дархост кардем дар бобати ба маҷлиси судӣ ҳозир шудани таъмин кардани ҳозиршавии Окушев, Карецкий, Витриченко, Сурков, яъне ҳам хеле дархост буд. Судам дар навбати худ, ки мо ҳам судам манфиатдор аст, ки иштироки онҳоро таъмин кунад."
Зимнан ин соҳибкори қазоқ иддао дорад, ки Заид Саидов барои муҷаввизи истихроҷи маъдан аз кони тиллои чоре воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ аз ӯ ду навбат 1,5 млн доллар пора гирифтааст. Далер Бобоев, мушовири собиқи раиси корхонаи тиллои Зарафшони Панҷакент, ки бино ба иддаои ин соҳибкори қазоқ байни ӯву Саидов миёнаравӣ мекард, низ боздошт шуда ва ҳамроҳи вазири собиқи саноат ба додгоҳ эҳзор шудааст. Аммо Шуҳрат Қудратов, вакили дифои Заид Саидов, мегӯяд:
"Умуман бо наздикони Бобоев Далер мо ҳам суҳбат нашудаем ва фикру ақидаи он каса нисбати ин парванда намедонем ва умуман гӯем ки айби ки ба Бобоев Далер пешниҳод кашад қариб ки гӯем ки умуман ба Заид Саидов ягон дахл надорад."
Ба ин тартиб дар севумин рӯзи мурофиаи додгоҳии Заид Саидов, ки пушти дарҳои баста сурат гирифт, ду тан аз пайвандонаш тавонистанд ҳаққи ширкат дар баррасии парвандаро пайдо кунанд. Қарор аст мурофиаи додгоҳии Заид Саидов рӯзи 17 сентябр соати 9 дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ идома ёбад. Шуҳрат Қудратов гуфт, ки мурофиаи додгоҳӣ ҳанӯз рушан нест, ки кай анҷом мешавад.
"Акнун намедонам ин узви дар парванда 5-та ё хато накунам 6-та ҷабрида мушад, мо фақат нав имрӯз як ҷабридидаро пурсидаем. Ба ғайр аз ин ҷабрида шоҳидо ҳастанд. Дар парвандаи ҷиноятӣ зиёда аз 20-25 шахс ҳамчун шоҳид мегузаранд ва барои ҳамин ҳамаи онҳоро пурсидан дар кор ва ин акнун аз худи суд вобаста аст. Агар оно
Заид Саидов рӯзи 6 апрели соли ҷорӣ бо ҷамъи аз ҳамфикронаш аз таъсиси як гурӯҳи ташаббускор барои сохтани ҳизби нав хабар дод. Аммо моҳи баъд мақомот аз шурӯи чандин парванда алайҳи ин соҳибкор хабар доданд ва ӯ рӯзи 19 май дар фурудгоҳи Душанбе ҳангоми бозгашташ аз сафари Фаронса дастгир шуд. Ба бовари роиҷ дар маҳофили Тоҷикистон, дар қазияи Заид Саидов масоили сиёсӣ чунон пурпечу топ хӯрдаанд, ки кушодани ин кургиреҳ, яъне судури ҳукми зиндон ё раҳоиаш, дигар на ба қонуну қонуният ё ҳунару тавони вакилони ӯ ё иродаи қозии парвандааш бастагӣ дорад, балки бармегардад ба марказҳои қабули қарор дар раддаҳои аввали раҳбарияти сиёсии кишвар. Дар ҳар сурат, мегӯянд дар маҳофил, барои Заид Саидов ин баҳои андак нахоҳад буд ва ӯ дар беҳтарин сурат дар ивази бо ду дасти адаб супоридани тиҷоратҳои равғаниаш шояд раҳо шавад. Дар бадтарин сурат, ба бовари нозирон, Саидов ҳамаро хоҳад бохт, ҳам бизнес ва ҳам озодиашро. Сарвинози Рӯҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.